открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Запрашаю вас падрыхтаваць свае моўныя скарбонкі, каб назапасіць у іх карысную інфармацыю пра ўжыванне ступені параўнання прыметнікаў. Формы вышэйшай ступені параўнання звычайна ўказваюць, што якасць уласціва прадмету ў большай ці меншай ступені ў параўнанні з іншым прадметам або некалькімі прадметамі. Інакш кажучы, павінна быць зразумела, што з чым або хто з кім параўноўваюцца.
Добры сабака лепшы за ліхога чалавека, дурная знаходка горшая за страту.
У нашых прыкладах сабака параўноўваецца з чалавекам, а знаходка са стратай. Назвы прадметаў, у параўнанні з якімі вызначаецца мера якасці, маюць форму вінавальнага склону з прыназоўнікам «за».
Добрая слава, даражэйшая за багацце.
Ужываць такія канструкцыі без прыназоўніка нельга. У сказе
«Добрая слава, даражэйшая багацце».
Парушэнне норм літаратурнай мовы. Пры формах вышэйшай ступені параўнання могуць ужывацца таксама параўнальныя звароты са злучнікамі «чым», «як».
Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы. На свеце лепшага кутка няма, чым той куток, дзе маці нарадзіла.
Формы вышэйшай ступені параўнання могуць ужывацца і без аб'екта параўнання.
Яніна пайшла павольнейшым крокам.
І яшчэ адзін падводны камень пры ўжыванні вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў. Ужыванне прыслоўяў замест прыметнікаў.
Дзяўчынка была вышэй за брата, нібыта цішэй стаў вецер.
Словы «вышэй» і «цішэй» адказваюць на пытанне «як» і з'яўляюцца прыслоўямі. А па сэнсе сказаў «нам патрэбны прыметнікі». Праверым.
Дзяўчынка была якая? Вышэйшая за брата. Вецер стаў яким? Нібыта цішэйшым.
Паспрабуем разам выбраць патрэбную часціну мовы і ступень параўнання.
Сёння у цябе прыгожая сукенка, а учора была яшчэ прыгажэйшая.
Сукенка была якая? Яшчэ прыгажэйшая. Ужываем прыметнік.
Сястра твая выглядае молада, але ты выглядаеш яшчэ маладзей.
Выглядаеш як? Яшчэ маладзей. Тут ужываем прыслоўе.
Ён стары мужчына. Значна старэйшы за вас.
Які ён? Старэйшы. Ужываем прыметнік.
Дзядзька Васіль прыехаў хутка, прымчаўся хутчэй за іншых.
Прымчаўся як? Хутчэй за іншых. Тут ужылі прыслоўе. Некалькі слоў варта сказаць пра прыметнікі малады і стары. Простая форма вышэйшай ступені параўнання гэтых прыметнікаў. Малады – маладзейшы, стары – старэйшы. А вось прыметнікі «малодшы», «старшы» ўжываюцца пры абазначэнні афіцыйных пасад і званняў і не маюць вышэйшай ступені параўнання. «Малодшы сяржант», «старшы выкладчык». Прыметнік «малодшы» таксама ўжываецца ў значэнні «больш позні паводле часу свайго з'яўлення». «Малодшы брат», «малодшая сястра», але «старэйшы брат», не «старшы». На развітанне прыгожы верш Міхася Пазнякова, які з дапамогай прыметнікаў выказаў вельмі глыбокія і шчырыя пачуцці да самага дарагога чалавека ў свеце, да матулі.
Самыя добрыя вочы.
Матчыны.
Самыя дбайныя рукі.
Матчыны.
Самае чуйнае сэрца.
Матчына.
Самая шчырая песня.
Матчына.
Самая светлая радасць.
Матчына.
Самая ціхая крыўда.
Матчына.
Самая цяжкая стома.
Матчына.
Самая вострая скруха.
Матчына.
Самыя горкія слёзы.
Матчына.
Самы пякучы час.
Без яе. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
«Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правильно казаць по-беларуску». Программа Алины Залевской.